de Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgós, entregará hoxe ao presidente do Parlamento, Miguel Santalices, o proxecto de lei de orzamentos da Xunta para o ano que ven, coa intención de que comeza a súa tramitación e poidan estar aprobados antes de que termine o ano para a súa entrada en vigor o 1 de xaneiro. Unha das novidades que se inclúen nos orzamentos do 2026 é a merca de locais que tiveron no seu día uso comercial e agora están vacíos. A idea é rehabilitalos e adicalos a aluguer social. 2 millóns de euros destinará o goberno galego a esta medida. Xusto este mes cúmprense 2 anos dos cambios na lei galega para facilitar esa reconversión de usos e dende as inmobiliarias aseguran que, aínda que non hai cifras espectaculares, sí que hai zonas onde se está a notar que, sobre todo, empresas promotoras adquiren estos baixos para poñelos logo no mercado residencial. Emma Martínez é a presidenta de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias.
Si nos hemos encontrado con mucho inversor, que además en muchas ocasiones, por lo menos los que tenemos aquí cerca en Cambre, donde yo me encuentro, sí que los están poniendo en el mercado del alquiler. Entonces hacen generalmente apartamento pequeño, tipo loft, y que igual pues de un local comercial muy grande pues pueden sacar pues 2 o 3 apartamentos y los están poniendo en el mercado del alquiler.
Son os concellos os que nas súas ordenanzas limitan as zonas nas que se pode realizar esa transición de usos. Por iso a incidencia é desigual, está condicionada pola celeridade das administracións locais á hora de conceder licencias. Emma Martínez cree que a medida da Xunta terá un efecto limitado á hora de mobilizar a oferta de vivenda, pero vista a situación do mercado, todo suma.
Sabemos que los propietarios pues intentan pedir las máximas garantías para todos los inquilinos, o sea, para el inquilino que les va a alquilar su vivienda, y que muchas veces hay gente muy necesitada que se queda siempre fuera, ¿no? Dudamos un poco de que puedan ser un número tan elevado como para que se note, pero toda medida, por poca que sea, es muy bien recibida.
Asegura ademais que as vivendas en baixos rehabilitados teñen un plus de atractivo a accesibilidade e que están ben reformadas. Que haxa tantos baixos comerciais disponibles ten a súa cara B e o peche deses establecementos. Fíxate neste dato. Nos últimos 8 anos pecha unha tenda ao día na provincia da Coruña, o que supón unha perda de 1.900 pequenos comercios neste tempo. A responsable de emprego da Deputación de A Coruña, Rosana García, apuntaba en COPE distintas causas.
Cada vez a poboación está máis envellecida, estamos sufrindo nestas vilas despoboamento, despois as grandes superficies que ás veces pois quedan preto e a xente pois vai a comprar a elas, non? E incluso as compras online fan que cada vez bueno, pois este comercio se resinta máis, non? E realmente, bueno, o comercio que pecha é unha perda económica sin ningún lugar a dúbidas, pero é moito máis que iso, porque é unha perda de servicios que ao final non fai outra cousa que empobrecer o rural, non?
Para revertir esta situación, a Deputación Coruñesa puxo en marcha o programa Merca na Vila para apoiar ao comercio de proximidade nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Dende hoxe pódese descargar un vale con descontos por importe de 100 euros e gastalos nos comercios adheridos a esta iniciativa. A Deputación de A Coruña moviliza 6 millóns de euros, cos que pretende a súa vez mover preto de 25 millóns de euros en ventas no comercio local. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. A situación meteorolóxica queda marcada hoxe pola chegada dunha fronte activa. Ao final do día agardamos chuvascos illados e ocasionais máis probables en comarcas atlánticas. As chuvias tenderán a intensificarse e a xeneralizarse pola noite. Máximas que van dende os 20 graus de Ferrol, Vigo, Pontevedra, Ourense, A Coruña, ata os 17 de Santiago. Arestora temos 12 graus en Lugo, 14 en Santiago, 15 en Ourense, 16 en Vigo, Coruña, Ferrol e Pontevedra. A partir das 6 da tarde actívase un aviso amarelo na costa noroeste da Coruña por fortes ventos. A chegada das choivas provocou que Galicia registrase máis de 30 accidentes de tráfico na tarde deste domingo, sobre todo saídas de vías e aquaplaning. En 20 dos incidentes foi necesaria asistencia sanitaria para algunha das persoas implicadas. De seguido falamos dunha estafa que se reaviva na nosa comunidade, a do Fillos en Problemas.
Ola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
Ola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Policía Nacional alertou en Galicia co foco na Coruña dunha nova onda de estafas baixo a modalidade do fillo en problemas. O engano basease en que a vítima, pai ou nai, recibe unha mensaxe, xeralmente a través de WhatsApp ou SMS, dende un número de teléfono descoñecido para eles no que se fai pasar polo seu fillo. A excusa habitual é que o seu fillo ou filla ten o seu teléfono habitual estragado, perdido, yo roubaron ou que se quedou sen batería, polo que escribe dende outro número dun amigo ou dun compañeiro de traballo. Inmediatamente o falso fillo ou filla alega unha situación de urxencia económica que require dunha actuación inmediata, pagar unha factura urxente ou unha multa, entre outras, e piden unha transferencia. A policía apela a desconfiar das peticións urxentes de diñeiro. E foi detido este domingo un home por tentar agredir semidesnudo a xentes da policía local de Viveiro, en Lugo. Home atopábase moi alterado. En os deportes, Susana Rodríguez Gacio segue a facer historia para o deporte galego. Santi Peón, que tal?
Pues, moi bo día. Eva, que tal? Moi bons días. Porque a viguesa vende revalidar por sétima vez o título de campeona do mundo de trialdón. Neste caso foi en Australia e despois, lembramos, de ser sometida a un exixente tratamento cardíaco hai tan só uns meses. Así que a nosa máis sincera felicitación para Susana Rodríguez Gacio. No fútbol, sétimo empate do Celta en 9 xornadas. Neste caso foi en Balaídos ante a Real Sociedade, nun partido no que acabou con 10 pola expulsión de Starfel. Esta semana volve o fútbol europeo a Balaídos. É mala xeira do Depor, que perdeu en Santander e que suma deste xeito 4 partidos en gañar. Na Primeira Federación, o Racing de Ferrol xa é segundo. Perdeu o Celta Fortuna en Lugo, empate do Pontevedra no tempo de lecer e seguen as malas xeiras de Arenteiro e de Ourense, que neste caso concreto segue colista. Na Liga CB, primeiro triunfo desta temporada do Breogán, conseguiu uno en Zaragoza. E salientamos as vitorias do Liceo, que é líder da Hockey Liga de Hockey a Patins, e do Balomán Cangas, que colle aire na Liga Asobal.
Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.